Et tuo oikeus saada tervehtiä Jeesuksen nimessä sinua.
Samoinkin.
Sisaret ja veljet. Ja mihin tämä sisaruus ja veljeys perustuu, niin Pietarikin siitä meitä muistuttaa sanomalla näin, että tietäen ette ole millään katoavaisella. Ette hopealla, ettekä kullalla. Lunastetut turhasta isiltä perityistä vaelluksesta, ne vaan Kristuksen kalliilla verellä niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa. Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka hänen kauttansa uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne on myös toivo Jumalaa. Ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku. Pietari toisessakin kohden mainitsee hopean ja kullan. Siellä apostolien tekojen luvussa helluntai-kokemuksen, pyhällä hengellä täyttymisen, tuo voiman ja voitelun, joka taivaasta heille annettiin Jeesuksen lupauksen mukaan. He lähtevät sitten tapansa mukaan synagogaan. Ja muistatte, miten Johannes ja Pietari matkalla tapaa varmaan jo aiemmin tutuksi tulleen halvaantuneen miehen, jolla oli ihan laillinen oikeus olla kerjäläisenä kyseisessä paikassa. Pietari toteaa, katso meihin. Ja kun se tilanne on niin kuin hallinnassa, niin jälleen nuo sanat, että hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Se on kuulkaa autuallinen olotila. Se on ihan Jumalan tahto olla ilman varallisuutta. Se on monasti Jumalan mahdollisuus paremmin toimia. Muuten saattaa olla, että ne Jumalan luomat tilanteet ohitetaan sillä, että avataan vähän lompakkoa ja jatketaan matkaa. Tai sitten ei olla niin riippuvaisia siitä, että mitä päälle panisin tai mitä laittaisin. Ja lohduttavaa minulle on ollut sekin, että opetuslapset, siis tällä tavalla niin kuin oikeassa mielessä varattomia, mutta myös kouluja käymättömiä. Heistä annettiin tämmöinen tunnustus, että nämä kouluja käymättömät tekee tuommoisia asioita ja puhuu noin viisaita. Sekin on lohduttavaa. Ei niissä koulussa mitään huonoa ole, mutta... Tai minä, jos kukaan on paljon kouluissa käynyt koulutyöntekijänä sadoissa tuhansissa eri tilanteissa, mutta opiskelu on jäänyt sinänsä. Tietäen, ette ole millään katoavaisella. Ja sitten tämä hopea ja kulta, se on totisesti katoavaa. Kun 2000 vai 2001, kumpikohan se sitten oli siinä kesällä, muutimme Pohjois-Karjalaan ihan Jumalalta saadun tämmöisen näyn kutsumuksen. Se oli niin riittävän selkeä ja vielä tuo paikkakuntakin oli selkeä. Ja vielä talokin, johon menimme, niin sekin oli jo ennalta laitettu. Kaikki oli niin kuin askelmerkit aivan ihmeellisellä tavalla. Ja kun ensimmäistä kertaa sitten vierailen tuolla Outokummun kuuluisassa malmikaivoksessa, ihan turistikierroksella, niin kyllä vaan piti tämän Pietarin sanojen mukaan todeta se, että hopeaa ja kultaa ei ole. Kyllä se on loppu. Ruosteiset koneet, pölyttyneet haalarit, kypärät rivissä, luolat täytetty vedellä ja hiekalla, vähän jätetty jotain turistinähtävyyksiä. Ja kun sitten samassa tilanteessa kiipeän sinne mäelle, jos olette siellä käynyt, se nousee hyvin korkealle, se kaivosmäki. Ja hyvällä säällä sieltä näkee aina kolille asti tai kolilta sinne, eli oikeastaan koko Pohjois-Karja. Se oli minun rukouspaikkani. Ja sitten opetin seurakunnan ja varsinkin seurakunnan nuorisoväen myös siihen, että joka perjantai-ilta ympäri vuoden, mutta varsinkin kesäisen aikaan, me kokoonnuimme tuonne mäelle rukoilemaan, itään, länteen, etelään ja pohjoiseen. Ja lailla tuo joukko oli kulkaa niin suuri, että sitä ääntäkin tuli, että se kuului torille asti. ei ehkä koko maakuntaa. Mutta siellä sain sitten vahvistuksen siihen, kun ajatellaan, että Helsingissä syntynyt ja Helsingistä kasvanut ja koulunsa käynyt ja työnsä aloittanut tulee Pohjois-Karjalaan, niin sehän ei voi olla muuta kuin Jumalasta. Ja siellä mäellä yksin ollessa Jumala antoi jotain sellaista, joka niin kuin aivan ihmetytti. Se todella niin kuin kuittasi sen, että tässä kaupungissa hopea ja kullan ajat ovat ohitse. Ja varmaan se niin kuin tarkoitti koko maakuntaa, jossakin määrin. Mutta sitten tämä Jumalan sanan kohta, joka ei silloin ollut millään tavalla mulle erityisen tuttu, mutta jouduin sen Raamatusta kaivamaan. Että kiinnitäpä huomiota siihen, mitä Pietari sitten jatkaa. Että Herra Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Ja tätä ennen sanat, että se mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Onko meillä rohkeutta uskoa näin, että meillä on jotain, joka on enemmän kuin hopea ja kulta?
Pitäisi olla.
Pitäisi olla. Kyllä joskus on vaan, että kun eniten tuolla kadulla kävellessä kumminkin niin kuin pysäyttää ja säväyttää ne, josta nyt niin kuin näkee aivan selvästi, että voi kun tuo ihminen saisi kokea Jumalan taivaallisen avun ja ihmeen. Ja silloin sitä kysyy itseltään, että voisiko olla se valtuutus, että mennä ja pysäyttää tuo rollaattori tai tuo horjuva askel ja sanoa, että kuule hopea ja kultaa mulla ei ole antaa, mutta se mitä minulla on. Tähän kokemukseen sitten liittyy se näky tästä Pohjois-Karjalasta ja varsinkin tuosta Outokumpu-nimisestä kaupungista. Ja paljon siitä sitten täyttyi, mutta se huipentuma jollakin tavalla, niin mulla on vaan se tunne, että se ei ole vielä päässyt tapahtumaan. Mutta tuo Jumalan sana niin kuin varoitti siitä hyvin vahvasti, että älä koskaan tuu tukeutumaan seurakunnan työssä siihen, mikä on tästä maailmasta, jota nyt Pietari sitten nimittää hopeaksi ja kullaksi. Vaan yksin ja ainoastaan siihen, mitä Jumala meille antaa tuossa Pyhän Hengen täyteydessä ja viisaudessa. Pohjois-Karjalassa on valtavan rikas lähetystyö. Täältä on lähtenyt lukematon määrä, kuulkaa, eri puolille maailmaa, ansioituneita evankelistoja, lähetystyön tekijöitä. Ja hyvin paljon sisaria. Jumala tuntee tämän maakunnan sillä lailla hyvin rakkaaksi omaksi. Mutta jokaisen meidän kohdalla täytyy tulla elämässä sellainen nollatilanne, ja se nollataan aika ajoin uudestaan ja uudestaan, että ei totisesti ole hopeasta ja kullasta mitään hyötyä. Vaikka ei sitä niin kuin olisikaan, mutta ei ole mitään muuta kuin turvautua yksin ja vain taivaan Jumalaan. Ja seurakuntakin viedään aika ajoin siihen nollapisteeseen, ja sitten se alkaa, niin kuin tässä Eki toi esille sen, se huutaa Jumalan puoleen. No, en puhu hopeasta ja kullasta, mutta on ehkä joskus ollut esillä tämä hopea ja kulta, millä tavalla se on sitten rinnastettu siihen kaikkein tärkeimpään myös tuolla Vanhan testamentin puolella. Toinen Mooseksen kirja, luku 30, ja luen sieltä pienen katkelman, miten Herra puhui Moosekselle. Toinen Mooseksen kirja, luku 30, jakeesta 12. Kun sinä lasket israelaisten lukumäärän niiden, joiden on oltava katselmuksessa, niin jokainen heistä suorittakoon, heistä katselmusta pidettäessä, hengestään sovitusmaksun Herralle, ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi heistä katselmusta pidettäessä. Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puoli sekeliä pyhäkkösekelin painon mukaan 20 keeraa laskettuna sekeliin, puoli sekeliä olkoon anti Herralle. Kaikki katselmuksessa olevat 20-vuotiaita sitä vanhemmat, antakoon tämän annin herralle. Rikas älköön antako enemmän, älköönkä köyhä vähemmän, kuin puoli sekeliä antina herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne. Ja ota sovitusrahat israelaisilta ja käytä ne palvelukseen ilmestysmajassa, että israelaiset johdatettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne sovitukseksi. No, tässä ei vielä suoranaisesti puhuta mistään hopeasta ja kullasta, mutta tämä on viittaus hyvin vahvasti siihen, tämä, puhu nyt sillä tavalla rahasta, mutta tämä sovitusraha, mutta myös sovituspäivä, ne on semmoisia vanhan testamentin keskeisempiä esikuvia meille Kristuksesta Jeesuksesta. Tosin tulevaisen varjona, niin kuin ymmärrämme. Ja kaikki nuo vanhan testamentin se symboliikka, niin se on jotenkin niin tärkeää, koska se kumminkin tuo meille tämän evankeliumin sanoman Jeesuksen ja vahvistaa sitä ihan totisesti. Tämä kaikki luettu tulevaisen varjona, niin kuin sovituspäivän suuri merkitys, nimenomaan siinä, että se viittaa tuohon Kristuksen Golgata ristillä antamaan uhriin. Ja sovitusrahoiksi nimitettiin sitä lunastushintaa, eli vapaaksi ostamisen hinta, joka annettiin Herralle tuota Israelin katselmusta sitä tehdessä. Ja tämä oli Jumalalle hyvin tärkeä asia, joka piti tarkoin asettaa kansan nähtäväksi muistoon Herran edessä, ettei mikään rangaistus heitä kohtaisi. Ja tämä israelaisten sovintoraha antaa niin selvän kuvan Kristuksesta, jonka Jumala on määrännyt ja asettanut. Se on ainoa riittävä sovitushinta meidän syntiemme edestä. Ei sellaista tiliä löydy, eikä sellaista rikkautta. Tänään sain sellaisen uutisen, niin hyvältä kuin se kuulosti, nämä jalkapallon MM-kisat tuolla Venäjällä, jotka nyt ovat parhaillaan käynnissä, niin en nyt nimeä muista, mutta mies, joka omistaa muun muassa jalkapalloseura Chelsean Englannista, juutalainen mies, äärettömän ökyrikas.
Se Abraham.
Joo. Niin hän kustanti tuolta Israelista tällaisia nuoria, vammaisia, kaikella tavalla sairaita, hengitystiä sairaita, suuren joukon katsomaan ja seuraamaan noita MM-jalkapallokisoja. Hieno teko, mutta ei mitään tekemistä, että sillä mentäisi taivaaseen. Vaikka se on tehty juutalaisille ja vaikka se on tehty ilman pyyteettä isolla rahalla. Tuli vaan tänään mieleen, mutta on ollut hieno elämys näille pojille ja tytöille. Ettei mikään rangaistus meitä kohtaisi. Ja pahin rangaistushan on se, että me elämme nyt, ja varsinkin jos elämme iänkaikkisuuden edossa Jumalasta. Kun ajattelin tuota helvetin olotilaa, niin hirvittävä asia kuin se kaiken kaikkiaan onkin, mutta eiköhän se hirvittävin asia ja totuus siellä ole se, tämä on iänkaikkista. Tämä ei korjaannu ikinä, ja mä olen Jumalasta erossa nyt ikuisiksi ajoiksi. On hirvittävä tunne. Muisto Herran edessä, ettei mikään rangaistus heitä kohtaa. Sovintoraha, mikä tässä luetussa kappaleessa tulee esille, niin se suoritettiin hopeassa. Ja tästä tämä hopea jälleen niin kuin tulee. Se oli tuohon aikaan sellainen arvometalli, jota käytettiin kaupan teossa, maksusuorituksissa. Kauppiaan metalli, eli raha. Ja tämä hopea tulee esille muutamissa kohdissa, esimerkiksi Joosef. Kun ne midialaiset kauppiaat sitten kohtas Joosefin tai Joosefin veljet, niin Joosef, joka oli ilmeisesti jo laitettu sinne kaivoon, mutta otettiin sieltä sitten ylös, niin he myivät Joosefin 20 hopeasekelistä näille ismailaisille. Ja ne veivät sitten Joosefin Egyptiin. Ja samoin sitten Juudas, kun kavalsi Jeesuksen, kun hän sanoi, että mitä tahdotte antaa minulle, niin minä niin kuin hänet teille, tai saatan hänet teidän käsinne, ja he maksoivat hänelle 30 hopearahaa. Ja näin aina kun Raamattu puhuu meille hopeasta, niin ajatus menee heti niin kuin kauppaan ja kaupan tekemiseen, kaupan tekoon, semmoiseen arvoon ja maksuhintaan. Ja aina kun ilmestysmajassakin nähtiin hopeaa, niin tuli ajatuksiin tämä kauppahinta, sovitus, sovintoraha. Ja mä uskon, että tästä johtuen Pietarikin sitten lainaa näissä eri teksteissä tai eri tilanteissa tätä hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Sillä tilannehan oli täysin muuttunut, oli tullut yksi kertakaikkinen uhri, joka riitti. Ja tähän viittaa varmaan tämä, että tietää, että ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne. Kun hopea nyt siis muun muassa ilmestysmajassa puhuu tästä suorituksesta, kauppahinnasta, niin se puhuu meille Jeesuksen Kristuksen verestä. Siitä se puhuu. Ja se on, kuulkaa, tuore hinta tänäkin päivänä. Surullista on se, että tuo ihmisten koko maailman suurin velka on jo pois kuitattu ja maksettu. Mutta harvat on kumminkin vielä ne, jotka ovat ottaneet sen niin kuin omaksi. Ja kantavat itsessään tuota hirvittävää velkaa, eli syntivelkaa. Ja kun se on jo sovitettu ja pois maksettu. Mutta tämä on evankeliumin sanoma. Hinta on jo annettu. Ja ainut hinta, joka tuon sovinnon ihmisen ja Jumalan välillä pystyi tekemään, niin se ei ollut ilmestysmajan tai hebrealaisten päivittäiset uhrit. Ei huohien veri, ei mikään sellainen, vaan Jeesus Kristus, kun hän vuoratti pyhän verensä. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. 1 Korinttolaiskirje 6. luku. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Ilmestyskirja 5:9. He veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Kauppahinta, niin rumalta kuin se ehkä kuulostaa, niin se oli Jeesus Kristus ja hänen pyhä vieton verensä. Ja niin kuin ymmärrämme, Jeesuksessa ei virrannut sama veri, joka meissä on, syntiin lankenneessa ihmissuvussa on, vaan hän, joka syntyi neitsyt Mariasta. Pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Hän ei ollut tekemisissä tämän langenneen sukupolven veren kanssa, niin kuin me olemme. Niin meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, jossa Jeesuksen veri on niin kuin nyt se synnyttävä tekijä.
Amen.
Niin silloin Jumala näkee meidät elävinä. Joka ei ole uskossa Jeesukseen ja syntynyt uudesti tämän Jeesuksen veren voiman ja puhdistuksen lunastustyön kautta, hän on yhtä kuin Jumalalle kuollut. Ja erossa Jumalasta. Niin tässä ajassa kuin sitten iankaikkisuudessa ja aina iankaikkisuuteen asti. Mahtava hinta on maksettu. Aina kun menee semmoiselle, tuonne, kun sanotaan, että seinästä repimään rahaa, niin siellä lukee Otto. Meillä oli Outokummussa vanhemmistoveli Otto Koistinen. Hyvin tunnettu sanajulistaja ja evankelista, mutta samalla tavalla, kun ihminen nöyrtyy, ottaa pelastuksen vastaan, niin vielä helpompaa kuin ottomaan automaatin käyttö, niin hän voi ottaa vastaan pelastuksen. Uskomalla. Ja sitä maksua ei tarvitse uusia. Ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka nyt Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Sieluvihollinen syöttää ajatuksia, että ei se nyt enää tämän töppäyksen jälkeen pidä paikkaansa. Nyt mokasit. Hinta ei enää toimi, vaan se toimii. Jumala näkee sen hinnan, jonka me olemme uskossa vastaanottaneet. Se on niin vankalla kalliopohjalla ja vakaa kuin mikään, mutta meillä se vähän niin kuin ailahtelee, koska me olemme lihahenkiruumis ja sielukin sitten tässä sotii meitä vastaan. Tämä hopeinen sovintoraha opetti israelaisille myös sitä, että kukaan ei voi niin kuin luonnollisen syntymän kautta kuulua Jumalan kansaan. Vaan siinä oli tämä, ja sitten tulee mainita tietysti myös ympärileikkaus. Mutta kukaan ei niin kuin voinut ilman tätä olla otollinen tuohon Jumalan kansaan. Vasta tuon sovintorahan suoritettuaan hän kuului tuohon kansaan ja sai nauttia tuon kansan etuja. Näin oli Mooseksen aikana, niin kuin myös Johannes Kastajan päivinä aikana, ja näin on tänäkin päivänä. Kyllähän se on niin, että tämä sielunvihollisen valhe tänä päivänä on, että monet ihmiset ajattelevat kuuluvansa Jumalan valtakuntaan, Jumalan perheväkeen, olevansa Jumalan lapsia. Ja siinä valheessa he sitten menevät, eksytyksessä. Vähän niin kuin Jeesuksen vanhemmat, kun he menivät pääsiäisjuhlille, tai kun lähtivät sieltä kotiin, Jeesus oli 12-vuotias, jäi temppeliin, jonne hänen tulikin jäädä. Mutta kahden päivämatkan jälkeen sitten Jeesuksen vanhemmat ei löyä Jeesusta, ja he luulivat Jeesuksen olevan heidän seurassaan. Näitä, jotka luulevat Jeesuksen olevan heidän elämässään, luulevat olevansa Jumalan lapsia, niitä on aivan liian monta. Ei ole maksua otettu, tai siis maksu on kyllä maksettu, lunastus on suoritettu, mutta sitä ei ole otettu niin kuin uskossa eletty todeksi. Tuossa on sieluvihollisen eksytys tänä päivänä. Se on meillä täällä luterilaisessa maassa vielä niin äärettömän voimakas. Sillä sanoohan Johannes luvussa 6, sen luvun loppupuolella, että joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Eli tämä syöminen ja juominen, se on jotain niin henkilökohtaista, niin kuin uskoon tuleminen, uudesti syntyminenkin. Niin mukava kuin se olisi kenelle tahansa, nuoremmalle tai vanhemmalle, tutulle tai tuntemattomalle, niin kuin syöttää, että ota tämä, niin sinä uudesti synnyt. Ei, jos ei sitä henkilökohtaisesti ymmärrä ja siitä välitä, ota vastaan, niin mitään ei tapahdu Jumalan maailmoissa. Sanokoon kirkon kirjat sitten mitään muuta tahansa. Tämä sovintoraha, paino, arvo, se oli hyvin tarkoin niin kuin ennalta määrätty. Ja jokaisen israelaisen oli siis itse suoritettava puolestaan ja edestään tämä sovintoraha. Oli hän sitten rikas tai köyhä, pienempi tai suurempi, epäonnistunut tai hyvin menestynyt. Hinta oli yksi ja sama, ihan jokaiselle. Tuli hän sitten nelinkontin ryömien tai miten vaan avustettuna, jokaisen tuli se henkilökohtaisesti suorittaa. Täysipainoinen hopea papin luokse itse kannettu. Ja tässä on pelastuksen malli kyllä tänä päivänä. Kyllä mä tässä yhteydessä sen ymmärrän, että vauvat, joka tähän maailmaan syntyy, niin onhan ne nyt totta kai Jumalalle niin otollisia sellaisenaan, että se maksu on heistä maksettu, koska eihän heidän elämässään voi olla mitään sellaista syntiä, joka erottaa sieltä Jumalasta. Mutta johonkin tiettyyn ikään tai elämänvaiheeseen ehdittyä ja kasvettuaan, niin se synti sitten tulee valintojen kautta. Missä se tapahtuu, niin sitä on vaikea sanoa. Ja kyllähän suurin ihme tässä ajassa on se, on ne elävät todistukset uskoon tulemisesta, että eivät välttämättä pysty sanomaan ihan tarkkaa päivämäärää tai edes vuosilukua, milloin on uskoon tullut. Vaan että on saanut elää uskovassa kodissa, uskovien vanhempien kanssa, ja usko Jumalaa Jeesukseen on ollut koko elämän ajan. Sen suurempaa ihmettä ei tämä maailma voi sisällään pitää. Se on aivan väärin ajatella sitten näiden, jotka näin rikkaita ovat, tämmöisen kokemuksen omistavat, että minulla ei ole mitään kerrottavaa ja mitään todistettavaa. Monasti tuolla koulutyön tai joskus vankilatyönkin vierailujen aikana, kun ei mulla ole mitään todistettavaa. Mä oon aina ollut uskossa. Sen suurempaa todistusta ei ole. On muuten semmoisia vankeja, jotka on tämän niin kuin kuitannut juuri näin. Sano, että toi on se vaikuttavin ja suurin todistus heille. Voiko olla niin, että joku säilyttää elämänsä puhtaana aikuisikään asti? Se täytyy olla Jumalan ihme tässä pimeässä maailmassa. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. No eikö Jeesus sitten todella tee mitään erotusta ihmisten kesken? Tässä asiassa ei. Mutta on siellä pikkasen Jeesuksen puheissa evankeliumissa semmoista viittausta. Matteus 21 ja kesä 31. Te muistatte tämän evankeliumin katkelman, kun Jeesus sitten sanoi, että kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? He sanoivat ensimmäinen. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Jeesus oli kuitenkin, hän oli pyhä, vanhurskas, täynnä totuutta, mutta hän eli, viihtyi, hän seurusteli syntisten kanssa, jotka kokivat olevansa syntisiä. Ei niinkään kirjanoppineiden, fariseusten tai näiden publikaanien, tai siis publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Se ystäväpiiri, jossa Jeesus enemmän oleskeli, niin ne oli juuri niitä, jotka tiesivät oman syntisyytensä. Tiesivät olevansa kadotettuja ilman sovintoa, ilman sovintorahaa. Kokea niin kuin itsensä kadotetuksi, niin se on ehdoton ehto uudesti syntymiselle. Minä olen syntinen ja tarvitsen Jeesus sinua. Ja jos tältä ihmiseltä, jota olet saattamassa tähän pelastuksen ratkaisun tekemiseen ja johdatat häntä niin kuin rukoukseen, jos sieltä ei hänen suunsa tunnustuksen kautta tule tätä, että minä olen syntinen, Jeesus anna syntini anteeksi, tai miten nyt sitten haluatkin sen tehdä, niin se uudesti syntyminen ei ole mahdollista. Se täytyy tulla sieltä. Ikävä kyllä omallakin kohdallani ja nimenomaan niin kuin seurakunnan kokouksissa on joskus käytetty aikaa aika paljonkin joidenkin sinne tulleen, kokouksiin tulleiden kanssa, mutta he eivät vaan ole saaneet, niin kuin, muuten on kyllä suu auki koko ajan, mutta kun pitäisi tunnustaa Jeesus nimi ja oma syntisyys, niin suu on kiinni, kun sä et aukaise sitä millään. Niin se täytyy vaan keskeyttää, että kun sä et ole vielä valmis. Tässä ei tapahtunut uudesti syntymisen ihmettä. Sä olet edelleen syntinen Jumalassa. Tule sitten, kun nöyryt. Ja sitten ja niin kuin selittää tämä asia hänelle. Mutta jostain syystä sitä ei niin kuin tule. Se ei tapahdu. Mutta pääosin kyllä. Varmaan niin kuin sinullakin näitä kokemuksia on. He tietävät olevansa kadotettuja ilman, että joku ottaisi heidän syntinsä, syntitaakkansa pois. Ei se ole väärin meillekään, kun päivittäin, kun rukouksessa olemme ja rukoilemme, niin ei se, että meillä olisi sellainen oppi, että meidän pitäisi niin kuin joka päivä uudestaan syntyä uudesti. Ei. Mutta tämä, niin kuin se mieli, joka pitää meidät pienenä Jumalan edessä ja toisaalta myös nöyrinä, että olen minulle syntiselle armollinen. Me emme elä enää niin kuin synnissä, mutta me aika ajoin kumminkin me huomaamme tekevämme syntiä. Ja meidän täytyy tuoda se valoon ja pyytää se anteeksi. Ja kiitos Jeesukselle siitä opetuksesta ja armosta, että hänen anteeksianto on niin ihmismieleen niin kuin järkeen ylikäyvä asia, että se on aivan käsittämätöntä se armon suuruus. Ja jos sinä sen näin koet, niin kuin Paavalikin sanoi, minä syntisistä suurin, niin se on, mä uskon, että se on ihan oikea ele niin kuin olla Jumalan edessä. Mutta kumminkin sitten taas vastapainosti niin kuin tämä Efesolaiskirje, mitä Eila toi esille, mutta myös Filippiläiskirje kannustaa meitä siihen iloon ja siihen yliluonnolliseen rauhaan koko ajan. Niin kuin Jeesus sanoo, että minun iloni olisi teissä, jotta teidän ilonne voisi olla täydellinen. Se ei ole niin kuin ristiriitainen tila kokea itsensä syntiseksi, mutta omistaa samalla myös täydellinen ilo.
Synnistä on tunnolla. Tämän tunnolta pois.
Just näin, joo. Kyllä. Vähän niin kuin tämä ristinpuun rosvo. Jos häntä nyt verrataan sitten tähän rikkaaseen nuorukaiseen, molemmat kohtasivat Jeesuksen. Mutta vain toinen poistui mukanaan armahdus ja iankaikkinen elämä. Ristinpuun rosvo sai Jeesukselta elävät todelliset sanat, että jo tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Ja siinä oli jotain aivan vapauttavaa. Mutta sitten tuo rikas nuorukainen joutui lähtemään ainakin sillä hetkellä vielä kokematta sitä uudesti syntymisen ihmettä. Roisto tarttuu uskossa siihen ja kaikessa vilpittömättömyydessä siihen lunastusrahaansa. Ja sitten tämä rikas, armossa pidetty nuhteeton nuorukainen poistui ilman ja kaikista elämää. Ja ota sovitusrahat israelaisilta ja käytä ne palvelukseen ilmestysmajassa, että israelaiset johdatettaisiin muistoon Herran edessä teidän henkenne sovitukseksi. Kun nyt sitten israelainen astuu sinne ilmestysmajan esipihalle tai pyhäkköön, niin hän kohtaa ja näkee siellä tämän antamansa sovitusrahan hopean. Sitähän oli niissä pylväissä koristuksena, jotka sitten niin kuin kannatti näitä pellava kangasta, jotka oli sidottu. Ja tuo pellava kuvaa nimenomaan sitä vanhurskautta, mutta se oli näillä hopealaatoilla seiso nämä pylväät. Ja se on jotenkin niin ihana, että tuossa Jeesuksen, Kristuksen sovintotyössä, Golgatan tapahtumissa, niin seisoo kaikki nämä seurakuntapylväät, niin sinä kuin minä. Ja siinäkin on semmoista valtavaa esikuvaa, pylväät, jotka on tehty niin jääräpäisestä puusta, kuulkaa, ettei maailmasta toista löydy. Täytyy olla ihmeelliset työkalut, että tuo akasiapuu taipuu sellaiseen ihanuuteen, mitä se on. Ja kaikki niin erilaisia, mutta peitetty pellava kankaalla, Jumalan vanhurskaudella. Kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Koko tuo ilmestysmaja seisoi noiden hopealaattojen päällä, ja se on kaunista esikuvaa siitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus on tämän seurakunnan pää. Meidän elämämme, kaikki mitä meissä on, niin se seisoo tällä perustuksella, ja silloin se kestää ja se toimii. Ja kyllä meidän uskon vaelluksessa tai seurakuntaan tullessa, ja taas niin kuin Erkki vähän jo viittasi, niin meidän katseemme kokousta aloittaessakin ensimmäisenä se täytyy niin kuin kiinnittää tuohon lunastusmaksuun, eli Jeesukseen Kristukseen, ristiin. Ja sen kautta sitten mennä ja ohjata jokaista päivää tai alkavaa hengellistä tilaisuutta. Niin siinä on niin kuin oikea järjestys silloin. Oikea. Ja tämä on tietysti Jumalalle erityisen tärkeää ja Pyhälle Hengelle, joka sitten ohjaa, koska hän tulee ja kirkastaa vain Jeesuksen, ja joka sitten sananmukaisesti halutaan mennä ja edetä näissä asioissa. Ja tämän sovitusrahan kanssa me lähestymme Jumalaa. Tuo ristin voiton Jeesuksen Kristuksen sovituksen kanssa, ja saamme kuulla tänäkin iltana aivan kuin ne sanat, jotka Jeesus sanoi, että poikani tai tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja se on todella enemmän kuin kaikki maailman hopeat ja kullat. Ja tämä täytyy niin kuin päästä ymmärtämään. Sinä olet sittenkin kuule rikas. Jumalan tytär, Jumalan poika. Perheväkeä. Herra minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? Totisesti meidän ihmisveloista suurin syntivelka, se on anteeksi annettu, se on pois kuitattu. Mutta sitten sana tietysti muistuttaa toisenlaisestakin velasta, niin kuin Jeesus tuossa opetetussa rukouksessakin rukoilee, että meidän tulee antaa myös velkamme anteeksi. Anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tietysti on sitten monenlaisia asioita, mitä meidän sitten tulee anteeksi antaa, mutta tämä anteeksi anto, minkä me olemme saaneet tämän sovituksen rahan henkilökohtaisen kokemisen kautta, eli syntimme on anteeksi annettu, niin me olemme velvollisia, ja Jumalan sana ei tästä tingi, antamaan myös anteeksi toinen toisillemme. Ja täytyy sanoa myös, että itsellemme myös sitten anteeksi. Me voidaan tämä syntien anteeksi saaminen mitätöidä omalla kohdallamme, aivan niin kuin, että se niin kuin laitettaisiin jäähtymään ennen kuin me laitamme käytäntöön sen, että me kykenemme antamaan ja pyytämään anteeksi. Se kuuluu evankeliumiin. Me olemme paljon saaneet, ja nimenomaan paljon saaneet anteeksi, niin kuin tuo Jeesuksen opetus tuo syntisen naisen kohdalla oli, niin myös meidän tulee antaa silloin paljon anteeksi.